Yliopiston apteekin tuotto käytetään koulutuksen ja tutkimuksen rahoittamiseen. Niinpä jokainen meillä tekemäsi ostos on sijoitus yhteiseen hyvään. Se on voitto tieteelle ja terveydelle. Yliopiston apteekki. YA.fi.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia.
Hyvää huomenta, päivää tai iltaa sinne luureihin. Täällä tänään kanssasi Taneli Rantala ja tietysti niin kuin tapoihin ja formaattiin kuuluu herkullinen ja ajankohtainen vieras. Tänään mun vieraana on just sopivasti ketterä kirjan toinen kirjoittaja, Head of Sourcing Goforella, LinkedIn aktiivi, taekwondo-valmentaja ja Tampereen yliopiston luennoitsija. Kaikki nämä samassa yhdessä paketissa. Yksi mies, monta hattua, Jari Hietsu, Hietaniemi. Tervetuloa, Jari.
Kiitos paljon. Kiitos paljon kutsusta ja moi vaan sinne kuuntelijoille. Hyvää 2021 vuoden alkua, kun siellä nyt tällä hetkellä mennään.
Tämä on hyvä aika puhua näistä asioista, mihin tänään sukelletaan.
Hedelmällinen hetki, kyllä.
Kyllä. Kerro vähän alkuun, kuinka ketterästi aamu on lähtenyt liikkeelle?
Mä oon aamuihminen, niin tämähän lähtee aina kuin tykin suusta. Herätys sitten, vähän alaselkäjumppaa, sitten iso lasi vettä, sitten vessan kautta vaatteet päälle, lapsille pusu autoon, auto tien varteen, kävelen toimistolle, puuroa, kahvia, headspace, mindfulness setti ja siitä sitten päivän ekat tietotyö, pomodorot pyöräytän alta pois sitten. Okay. Yleensä ennen kasia, kun se on mulle henkilökohtaisesti, ei ole taas mitään neuvomista muille, vaan mulle henkilökohtaisesti kaikista tehokkainta aikaa. Ja se ei oikeastaan vaikuta ihan sama, miten on nukkunut tai minkälainen on ollut edellinen päivä tai mitä tahansa, niin mulla se aamun pari ekaa tuntia, se on ihan hillittömän tehokasta touhua. Sen jälkeen lähinnä silmät liikkuu, mutta mikään muu ei sitten enää kaverissa liikukaan. Se kantsi aina jotenkin se aamu aina käyttää raasti hyväksi.
Just näin. Eikö sä näe, että toi aamurutiini, kun pistää semmoisen hyvän, rakentaa sitä hyvää perustaa heti sieltä herätyksestä lähtien, niin se oikeastaan mahdollistaa sen, että sit pystyy tekemään ne pari hyvää tuntia silloin aamulla.
Sekin voi olla. Mä jotenkin tarinoitan sen sillain, että kun mä oon vahvasi aamussa, niin sitten mä jotenkin vaan raadollisesti hyväksi käytän sitä omaa vahvaa aluettani. Kun mun vaimo on enemmän iltaihminen, niin se ei ole kauhean hedelmällistä maaperäistä puhua jostain aamurutiineista sille, kun se on siellä sohvan kulmassa vetäviä tirsoja ja niin kuin maksimoi sen aamulaiskottelu. Jotenkin itsetietoisuuden keinoin kantsii tuossa edetä.
Kyllä, kyllä.
Mutta tavallaan niin päin, jos tuntee sillä lailla, että no aamusi herää usein sillä lailla niin kuin puff, vaan ilman kelloa ja nousee sängystä kuin robotti, niin sitä kannattaa alkaa myös hyväksikäyttää.
Kyllä. Helppo samaistua, että itsekin on aamuihmisiä. Tämä on, itse asiassa täytyy sanoa, että olen löytänyt sen vasta ihan niin kuin viimeisimpinä vuosina, että olenkin aamuihminen.
Jos sä oot vanhentunut. Sehän mun mielestä toi vähän ne rytmit liikkuu iän myötä. Et voi olla, että sä alat lähestyä.
Joo, se voi.
Vanhuutta.
Kyllä, kuvasta päätellen, niin mies vanhenee vuosi vuodelta. Näin se on. Siis mahdollista ehdottomasti, mutta jotenkin huomaa, että se on niinku, nauttii aamuista tosi paljon. Et se on niinku itsellä sitä omaa aikaa. Mulla on tommonen niinku oikeasti parin tunnin aamurutiini. Mä herään 6:00 ja sitten 8:00 on koneen ääressä. Et siinä parissa tunnissa tekee sitten kaikkea hienoon päivään valmistavaa.
Kyllä, fiksu tapa.
Mutta kaikillähän se ei sovi.
Niinpä. Meidän kannalta fiksu tapa, kun se sopii. Kyllä.
Kyllä. Näin se on. Joku on joskus heittänyt semmoisen 80-20, niin kuin se jokaisessa asiassa aina vilahtaa, niin että 80% suurin piirtein on aamuihmisiä ja 20% iltaihmisiä.
Joo.
Karkea.
No siinä valossa sitten tota aamuihmisyyttä kannattaa kyllä lobatakin, sillä hän on ihan selkeästi suuri yleisö. Te siellä linjoilla nyt sitten aamulla aktiivisemmin liikkeelle vaan.
Kyllä, 4/5 teistä.
Niin.
Näin se on. Mun on pakko vähän tiisata tähän alkuun. Meillä on tulossa tuommoinen erittäin kova battle tässä tänään vielä. Tämmöinen parempaa tietotyöläisen elämään battle Jarin kanssa. Battletään. Vähän pelottaa, kun tuossa aikaisemmin sanoin, että olet taekwondo-mestari ja valmentaja, niin minkälainen battle on tulossa?
Niin, mä käytän sitten sun heikkouksia vahvuuksina ja nämä muut kliseet tuolta kamppailulajipuolelta.
Just näin. Onneksi meillä on tässä kilometrien matka välillä.
Niin on joo, etänä vedetään. Niin.
Ihan paikan päällä en uskaltaisi tämmöiseen hommaan lähteä millään tavalla. Te kirjoititte Antti Niemen kanssa tähän parhaiksi vuoden vaihteeseen just sopivasti ketterä kirjan. Ja täytyy sanoa, mitä olen tuossa itse lueskellut, niin erittäin napakka paketti, ei mikään tiiliskivi, hyvin niin kuin tiiviisti kirjoitettu ja vähän silleen selaillen pystyy nostelemaan sieltä asioita, mitkä kiinnostaa. Oikein niin kuin, täytyy onnitella, hyvää duunia.
Kiitos. Hyvä me. Hyvä
kyllä, Antti. Kyllä. Voi suositella, jos tuommoinen itsensä johtaminen näin vuodenvaihteeseen ja sen kehittäminen niin kiinnostaa ehdottomasti. Mutta hei, kerro vähän toi just sopivasti ketterä, niin mitä se oikein on?
Mun mielestä se kirja niin kuin tavoittelee sellaista fiksua tietotyöläisen elämää. Eli siinä olisi ne, niin kuin ne, siinä on se fiksu komponentti, sitten puhutaan paljon tästä arkisesta tietotyöstä, mitä mä ja Antti ollaan tehty ja mitä tosi moni muukin tekee. Ja sitten on vielä se elämä, että no, tässä ollaan nyt tällaisia psykofyysis-sosiaalisia möllyköitä, niin sitä ei voi sillä niin kuin ohittaa vaan sillä, että no, nyt mä oon koodari ja nyt mä vaan koodaan. Ei se mene niin. Tavallaan me tartuttiin tähän aiheeseen, kun tällä hetkellä mun mielestä aika paljon sillä ihmiset menee sellaisessa kaikki mulle heti nyt -moodissa. Että kaikki pitää saada heti, kun se ei toteudu, niin sitten tartutaan seuraavaan aiheeseen. Tätä samaa vähän niin kuin kohtaa sitten taas esimerkiksi ketterässä ohjelmiston kehityksessä tai yleensäkin ohjelmiston kehityksessä. Kaikki mulle heti nyt ja halvalla ja täydellisesti. Ja sitten kun tarjoaa jonkun halvan vaihtoehdo, että no tällainen löytyy ihan niin kuin off the shelf, niin sitten alkaa tulee, että no ei toi nyt, että tuosta pitäisi muuttaa toi ja toi, ja siinä ei ole tekoälyä, ja siinä ei ole tätä, ja siinä ei ole integraatioita. Mm. Ja sitten päästään keskustelemaan, että no niin, että no se vaatii tietty työtä ja aikaa ja oppimista molemmin puoli. Ja siihen ei olla niin kuin valmiita. Mm. Ja mun mielestä sitten taas, niin kuin, no jos niin kuin ihan arkielämää miettii, niin tämä sosiaalisen median, tai yleensäkin digitalisaatio, niin kuin netti tarjoilee täydellisiä tarinoita tosi paljon. Et kaikki aina, no niin kuin somessa pitää aina näyttää täydelliseltä. Ja sitten helposti, jos ei sitä pysähdy ajattelee, niin sitä vähän niin kuin kuvittelee, että no kaikki menee aina sellainen täydellisesti. Että musta on nyt joku vika, että sehän on ihan normaalia, että kaikki näyttää aina ihan täydelliseltä ja menee hienosti. Eikä mene. Et sillä lailla, kun itse on tehnyt uransa pitkän pätkän projektipäällikkönä, projektit menee ihan päin seiniä pääsääntöisesti, mutta se ei haittaa, kun se tiedetään jo siinä alussa ja sitten ketterästi niin kuin sopeudutaan siihen tilanteeseen. Mutta tavallaan se, että miten sä kuvittelet alussa jonkun jutun menevän, niin ei se tuu sillä lailla menee. Jos et sä ole ikinä sitä hommaa tehnyt, niin ei tule tapahtua. Vähän sama toimii elämässä. Tietotyössä, projektityössä, IT-maailmassa.
Sitten
vielä kolmantena ilmiönä, niin digitalisaation myötä on tullut nyt sitten kiihtyvä muutos. Se on niin kuin jonkinlainen, molemmat on niin kuin megatrendejä. Ja sitten sen kautta, kun on koko ajan niin kuin enemmän muutosta, eikä silti jotenkin uskalleta päästää vanhasta irti, koska ei saa sanoa, koska se ei ole trendikästä, vaan pitää niin kuin nyökytellä tyylikkäästi. Niin sitten jengillä on koko ajan niin paljon ja koko ajan enemmän ja enemmän tekemistä, kalenterin pitää olla täys, kännykän pitää soida, pitää juosta paikasta toiseen, sori, nyt on vähän kiire, nyt mä pitääkin mennä seuraavaan palaveriin, anteeksi, että on myöhässä. Nyt en ehdi lounaalle, tästä vähän välipalaa ja kahvia vaan, että on nyt niin kiire. Ja aamulla triathlonreenit ja iltapäivällä crossfitti ja sitten onkin illalla taas kovia palvereita. Ja lopuksi yöllä sitten tehdään sitten, mä vähän näitä slideja tein yöllä. Se elämä on ihan sellaista niin kuin mielipuolista. Ja kaiken tämän tarinoittamisen jälkeen, niin sellaisesta niin kuin yksittäisestä tietotyöläisestä sinne ei tule niin kuin oikeastaan yhtään mitään enää ulos. Sieltä tulee vaan savut. Tarina on hieno, niin kuin ollaan kiireisiä ja kalenteri on täynnä ja kaikilla aina sanotaan, että joo, onnistuu, mutta nyt on kyllä vähän kiire. Ja se toistuu yksilötasolla, organisaatiotasolla, ehkä jotenkin yhteiskuntatasollakin. Ja sitten niin kuin saadaan entistä vähemmän aikaiseksi kuin ennen. Kyllä. Niin tohon sitten me vähän niin kuin tartuttiin sillä, että no toi ei ole kyllä erityisen fiksua, eikä sopivaa, eikä ketterää. Ja sitten taas kirjana, silloin kun me lähdettiin tätä kirjoittaa vuosi sitten 2020 alussa, ennen koronahässäkkää, niin silloin puhuttiin paljon burnouteista ja jaksamisesta. Ja siitä, että se oli niin kuin, silloin kirjoitettiin paljon, että erityisesti tietotyössä ihmiset ei jaksa. Niin sitten me siitä vähän niin kuin luontevasti kirjaan tuli sitten aika paljon sitä yksilötason twistiä, että hei, että arvon ihminen siellä, hei sinä ystävä siellä linjoilla, että tässä on sulle vinkkejä. Ja sitten toisaalta, kun me Antin kanssa sitä kirjoitettiin, niin siitä menee vähän kustajan tallekin, Arthausille terveiset. Ne vähän ehkä niin kuin ohjasi meitä kirjoittamaan aika sellaista niin kuin napakkaa tekstiä. Niin kuin sanoin, se kirja on tiivis ja nopeasti luettava. Niin sitten me vähän niin kuin leikattiin sieltä sitä sellaista yleisesti tällaiselle itsensä johtamiskirjallisuudelle tyypillistä itseensä silittelyä ja sellaista vähän vähemmäksi. Niin sitten tulikin aika sitten provosoiva ja vahva setti siitä, että hei, että teen näin, niin asiat menee fiksummin. Et siellä on niin kuin sitä ohjeistusta tosi paljon. Et alussa sanotaan, vähän sellainen hampurilaismalli, että alussa ja lopussa on sämpylät, missä sitten silitellään, että hei, ota tästä kirjasta se, minkä sä saat ja anna itsellesi mahdollisuus ja älä koe tätä liian kriittisen. Sitten siinä välissä niin kuin jauhetaan kuuntelijasta jauhelihaa sitten kertomalla, että miten elämässä kannattaa elää, jos sen haluaa tehdä fiksusti.
Ja joo, se leikkaa, niin kuin, leikkaa kyllä suoraan asiaan toi.
Joo, lopussa taas sitten silitellään, joo. Että no niin, että hienoa, että pääsit loppuun asti, että älä, nyt saa vähän hengittää. Ja
just näin.
Aloita alusta sitten, kun tuntuu siltä.
Mutta se on jollain tavalla sopivaakin mun mielestä, koska siinä ketteryydessä, siinähän on jotain semmoista niin kuin semmoista pehmeyttä ja semmoista niin kuin anteeksi antamista ja kokeillaan ja yritetään uudestaan ja tämmöistä, niin sitten sit kun siihen pistää sen kova asia ja kovat neuvot vähän mustavalkoisestikin joissain asioissa, näin tämä homma menee, niin se muodostaa mun mielestä ihan hyvän pari.
Kyllä. Joo, ketterä viitekehys. Me sitä, Antti on meillä vetää ketterää täällä Goforella, missä me satutaan olemaan molemmat töissä, niin vetää ketterää kyvykkyyttä, eli joukkoa ihmisiä, jotka sitten toimii erilaisissa organisaatio- tai tiimiä ketteröittävissä rooleissa. Eli se nyt on niin kuin Antin työminä se ketteryys. Niin. Ja mä oon sitä tehnyt taas sitten, no toisaalta tällä hetkelläkin nyt sitten huutelen aina vaan linkkarissa sitten sitä ajatusjohtajuutta. Siitä, kun on ollut projektipäällikkö ja se ketteryys on, siihen on tullut paneuduttua tosi syvällisesti, niin siitä vähän väliä aina sitten palaa aiheeseen, että hei, että tätähän se tarkoittaa. Ehkä uudistaa sitä omaa näkemystäänkin tässä, kun vuosia tulee lisää. Niin se on aika hyvä viitekehys sekä siihen yksilötason tietotyöhön, yksilötason elämiseen, tiimitason tietotyöhön, tiimitason elämiseen tai sitten koko organisaation johtamiseen. Et siinä niin kuin löytyy siinä ketteryydessä aineksi. Ja useinhan nämä viitekehykset on vähän sellaisia, vähän niin kuin se sun mainitsema Pareto-periaate 80-20, niin sitähän voi hyödyntää ihan mihin tahansa. Ja sitten osa ihmisistä ehkä vähän niin kuin tulee sellaisiksi, että ne vaan aina ampuu sitä samaa omaa lempiviitekehystään kaikkiin aiheisiin, mihin niiltä pyydetään mielipidettä. Katsotaan, tuleeko meistä Antin kanssa samanlaisia ketteryysjääriä. Mut se sopi niinku tähän twistiin aika hyvin. Sillä, että niinku, jos mä nyt sen avaan ihan lyhyesti, että ketteryydessä on usein joku pitkän aikavälin visio, että et niinku on se iso suunta, että suunnistuksessa pitää päästä maaliin. Mutta sitten sen jälkeen priorisoidaan vaan niinku se kaikista tärkein juttu, että mikä on nyt eniten lisäarvoa tuottava asia, lyhyimmässä ajassa tehtävä asia seuraavaksi. Eli lähdetään niin kuin heti liikkeelle. Ei jäädä siinä alussa mitenkään niin kuin hieroon perfektionistisesti suunnitelmia, jotka kuitenkin on ihan hukkaa, kun jos tehdään ennennäkemätöntä asiaa, niin kukaan ei tiedä, miten se tullaan tekemään. Eli se, niin kuin se yletön suunnittelu on ihan turhaa, vaan nopeasti vaan liikkeelle. Ja sitten on ihan armollista se, että no sitten kun lähdetään liikkeelle, niin epäonnistutaan joka tapauksessa jossain vaiheessa vähintään. Epäonnistuminen nähdään hyvänä juttuna. Jos tota peilaa siihen, niin kuin miten mä kuvasin tämän nykypäivän tietotyön, missä ei saa epäonnistua, ei saa sanoa ei, kaikki niin kuin negatiivinen on negatiivista, niin ei se tietotyössä sillä lailla mene, vaan niin kuin se on oppimisen paikka, ja sitten pitää pysähtyä ja antaa tilaa ja miettiä, että ehkä löydettiinkin nyt jotain ennennäkemättömän hienoa, kun löydettiin joku niin kuin ennäs negatiivinen tai on epäonnistunut asia. Onko tämä jotain, mitä me ei tiedetä, vai jotain, mitä kukaan ei tiedä, että mites me voitaisiin tehdä, että muut ihmiset ei jatkossa epäonnistu. Anyway, lähdetään tekemään, vaikka ei tiedetä, että miten päästään sinne maaliin asti. Ja sitten säännöllisesti pysähdytään, pidetään retro ja katsotaan, että no missä ollaan, mikä on mennyt hyvin, miten voitaisiin parantaa. Eli ketteryyteen on sisään rakennettu se jatkuva parantaminen. Että vaikka näyttäisi sillä lailla, että hei, me mennään tosi hienosti maaliin, niin silti pysähdytään säännöllisesti ja mietitään, että no miten voisi tehdä paremmin, fiksummin. Jaksaako kaikki, ja niin kuin eri näkökulmista. Että sitä retron viitekehystähän taas voi sitten vaihtaa, että onko se niin kuin tuotteen asiakkaan tiimin, mistä näkökulmasta siinä kattellaan sitä. Et niin kuin esimerkiksi tuo burnout-tulokulma, niin retrossa voi, jos tuntuu, että se on kaikille tärkeää, niin retrossa voi aina sitten pohtia sitä tiimin jaksamista joka kerta, että hei, kuinka te jaksatte, että olisiko jotain, mitä voisi parantaa, jolloin se aihe ainakin paranee siinä sitten sen homman edetessä.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten toisaalta siihen retroon ehkä vielä niin kuin voi sitoa sen niin kuin liinauksen periaatteen, että niin kuin ketteryydessä ei koko ajan vaan kasvateta sitä ilmapalloa, että tehdään enemmän ja enemmän prosesseja ja enemmän käytäntöjä, vaan ei, kun sit sanotaan myös ei, että hei, meillä on ollut tällainen ihan turha palaveri, viikkopalveri, että tästä ei ole mitään hyötyä, että jätetään pois seuraavaksi pariksi viikoksi ja katsotaan, että kaipaakohan sitä joku. Tai joku ylemmälle johdolle lähetettävä PowerPointti, että no, tämä vaikuttaa kyllä ihan turhanpäiväiseltä, että aina 3 vihreitä liikennevaloa ja että jätetään lähettämättä ja katsotaan, että kysyykö kukaan edes sen perään. Niin kuin tollain niin kuin raasti liinataan turhalta vaikuttavia asioita ja katsotaan, että vaikuttaako se mihinkä, ellei niin hyvä juttu. Saatiin niin kuin enemmän aikaa hengittää ilman, että kukaan siitä kärsi millään tavalla. Näin. Siis, lyhyesti. Ketteryyden viitekehys on aika hyvä työkalu.
Joo. Ja siis mun mielestä toitte ne aika hyvin esille tuossa kirjassa, että kaiken kaikkiaan niin kuin semmoisille ihmisille varmasti, jotka ei ole hirveästi ketteryyteen tai liiniin perehtyneet ja sitten itsensä kehittäminen kiinnostaa tai itsensä johtaminen kiinnostaa, niin sitten kun tuohon kirjaan tarttuu, niin sieltä tulee semmoista, että nämä on ihan mielenkiintoisia malleja, että näihin voisi mennä ehkä syvemmällekin.
Niin on, kyllä. Ja sitten sitä niin kuin aikaansaamista, että vähän miten väistellä perfektionismia, että tai no ensinnäkin, miten saada vaan homma alulle, sitten miten välttää se puolivälin kuoppa, että yleensä kun on puolivälissä, on se sitten lenkillä tai jossain työhommassa tai kouluhommassa, niin siinä se tuntuu takkuavan, että mitä psykologisia niin kuin piiskoja tai porkkanoita sieltä löytyisi, millä siitä päästä eteenpäin. Ja sitten toisaalta se, että millä sitten vaan sopii, että no tämä homma on valmis, siirryn seuraavaan. Juhlin valmiiksi saamista ja siirryn seuraavaan. Ettei niin kuin jäädä hieroon loputtomasti. Noi kaikki on sellaisia niin kuin kauhean inhimillisiä ominaisuuksia, mistä moni kärsii. Ei uskalla aloittaa, jättää kesken tai ei uskalla lopettaa. Kyllä. Niihinkin annettiin niin kuin taas sitten sellaista niin kuin täsmävinkkiä.
Onko tämä ollut sinulle aina itsestäänselvyys, että ketteryyttä voi soveltaa omaa elämään, vai oliko tämä jotenkin sellainen aha-elämys, että hei, nämähän pitäisi tuoda yhteen?
Kyllä se mun mielestä aika lailla siinä, kun lähdettiin pohtiin, että hetkinen, että mitäs jos kirjoitettaisiin kirja ja heiteltiin ideoita, niin siinä se koostui sitten. Ja monella tapaa vielä, koko se kirjan kirjoittaminen oli aika iteratiivinen juttu, että me molemmat heitteli ideoita, kommentoi niihin, uskallettiin kommentoida aika raastikin, että ei tota, mieluummin tätä. Ja sitten se lähti sitten koostumaan. Se viitekehys, että mitä aiheita siellä voitaisiin käsitellä ja sitten ne yksittäiset kappaleet ja sitten se lopullinen rakenne, niin se aika lailla meni sillain, että aina tehtiin joku iso ajatus, leikattiin sitten ainakin puolet pois ja sitten tarkasteltiin sitä kriittisesti, että no olisiko tämä nyt hyvä ja sitten taas lisää pois. Ja sama oli siinä kirjoitushommassa sitten. Siihenhän liittyy sellainen hauska tarina, että kustantaja sanoi alkujaan, että kirja saa olla, mitähän mä nyt valehtelisin, että mitä me puhuttiin silloin alkuun. No 180 sivua, siinä näyttää nyt olevan 180 sivua. No me kirjoitettiin 180 sivua ja sitten se katsoi, että hei, että en muistanut sanoa, mutta 180 A4-stahan on siis tuplamäärä tällaista niin kuin kirjan sivuja. Teillä on tässä nyt 2 kertaa niin paljon kuin mitä sinne kirjaan mahtuisi. Mitäs leikataan pois? Se oli niin kuin se ensimmäinen iteraatio kustantajan kanssa. Me ajateltiin, että no tässä on nyt varmaan suurin piirtein sellaiset asiat, mitä me nyt haluttaisiin sanoa. Ei, tässä on hei pojat, tässä on puolet liikaa. Ja se oli toisaalta ensimmäinen sellainen mielenkiintoinen askel siinä niin kuin kritiikille itsensä altistamisessa tai altistumisessa. Ja tuossa ei edes kritisoitu varsinaisesti mitään ajatusta tai mitään sisältöä, vaan ihan vaan sitä, että hei, että leikakkaa puolet pois. Ja sittenhän vähitellen päästiin sinne sisältöön, että hei, tämä on huonosti kirjoitettu ja löperöä tekstiä ja huono ajatus ja missä on viitelinkit ja kuvat pois. Ja tavallaan niin kuin kirjoittajan silmin se lukijan palaute vaikuttaa, kun se on korjaavaa palautetta, niin se on tavallaan niin kuin jollain tavalla negatiivista. Ja sitten siitä vähitellen pääsi sitten negaatiosta eroon, että hei, että kaikki palaute on hyvää palautetta. Tästä tulee joka kerta palaute palautteelta parempi tästä opuksesta. Ja sitten kun antoi aina tilaa sille omalle kriittisyydelle vähän hengittää, niin näki sen, että no onpas fiksuja ideoita ja fiksuja ehdotuksia. Ja samalla lailla on nyt käynyt tässä sitten, kun kirja on ollut pihalla ja sitten on tullut palautetta, niin on tullut paljon sellaista palautetta, että jos kirjoittaisin uudestaan, niin siitä tulisi taas vähän parempi. Että ihan sen palautteen valossa, mitä ihmiset on kirjoitellut. Että no joku kappale on niin kuin, tämä nyt menee jo kliksun verran liian brutaaliksi tämä teksti, ja joku sanoi, että hei, tämmöinenkin viiteteos olisi voinut mahtua tuohon viitekehykseen. Ja niin kuin, ei se niin kuin ikinä lopu, mutta johonkin se vaan pitäisi lyödä. Ja toisaalta sitten siitä valmiiksi saattamisesta vielä, siinä oli myös se oma pisteensä, että niin kuin päästään irti siitä. Että hei, että nyt teksti on siinä ja teksti menee nyt sitten painoon ja that's it. Sitten antaa tilaa sille. Siinä meni pitkään, että jotenkin pystyi päästään irti. Että se ei enää se raksuttanut se prosessi tuolla, että no mitenkäs tätä nyt voisi vielä hieroa.
No tehän teette tästä joka vuosi uuden version sitten.
Meni hiljaiseksi. Niin. Me ollaan nyt puhuttu tokasta kirjasta. Katsotaan, saadaanko aikaiseksi. Kirjoitettiin itse asiassa tuossa kirjassakin, että nyt kun kirjoitetaan eka kirjaa, niin ainoa asia, mikä on varmaa, on se, että kun eka kirja on pihalla, niin tiedetään, että miten se kirja olisi pitänyt kirjoittaa, jolloin kannattaisi ehdottomasti tehdä vielä se tokakirja, josta tulee niin kuin automaattisesti parempi kuin tästä ekasta, viitaten nyt tähän ketterään viitekehykseen.
Just
katsotaan, miten se siitä lähtee.
Joo, varmasti erittäin hyvä oppimiskokemus. Ja eikö ole näin, että teille molemmille ensimmäinen kirja?
Oh, joo.
Ja, just näin. Varmasti. Kyllä. Varmasti hyvä oppimiskokemus. Mistä nämä kaikki opit kumpus loppujen lopuksi? Oliko nämä niin omasta elämästä vai siellä on myöskin tosi paljon viittauksia eri kirjoihin? Taidatte olla kovia lukijoita myöskin.
Joo, tavallaan se muotoutui niin, että ok, että jos tässä nyt pitää tehdä kirja, niin yritetään tehdä niin laaja taustatutkimus, että niin kuin muiden ei tarvitse sitä taustatutkimusta tehdä. Et se idea oli vähän sillä lailla, että niin kuin raja on nyt se 2020, koska silloin toi tuli pihalle, niin kuin mitä tahansa tuohon aihealueeseen kirjoitettua 2020 mennessä, niin oltaisiin jollain tavalla vähän niin kuin sörkätty ja otettu kantaa. Et totta kai on paljon kirjoja, mitä me ei käytetä viitteinä tai lähdeteoksina, mutta tavallaan se idea oli se, että nyt sitten kun lukee, niin jossain vaiheessa sitten kun tarkasteli sitä niin kuin itsensä johtamisen tai ketteryyden näkökulmasta, niin sitten se alkoi se tarina niin kuin toistaa itseään. Että samat pareetot alkoi toistua joka paikassa ja niin kuin päivärytmit ja timeboksaamiset ja iteraatiot, niin sitten se, niin kuin se sama idea ja juoni tulee uudestaan ja uudestaan sitten, kun lukee riittävän paljon. Niin sitten me otettiin niin kuin jollain tavalla niin kuin meidän mielestä merkittävimmät lähdeteokset ja viitattiin niiden perusteella sitten niin kuin tohon viitekehykseen, mitä me nyt saatiin aikaiseksi tuosta aihealueesta. Ja sillä yritettiin vähän niin kuin tuohon nyt kaikkeen äsken alustettuun niin kuin pureutua, että no millä niin kuin tietotyöstä tässä kiihtyvässä arjessa saisi fiksumpaa ja jotenkin niin kuin saisi enemmän helpommalla irti. On se sitten yksilötaso, tiimitaso tai koko organisaatiotaso, mutta aika lailla fokus siinä yksilötason selviämisessä, burnoutin väistelyssä. Niin siitä viitekehyksestä se niin kuin meni. Ja koko ajan nyt tietty se oma näkemys, visio, että mistä tässä halutaan kirjoittaa ja minkälaista tämä, kun mekin ollaan vielä konsulttitalossa, niin se on hieno mahdollisuus aina päästä sitten kurkkiin sinne asiakasorganisaatioihin, ettei tarvitse puhua vaan niin kuin omalla äänellään, vaan voi puhua niiden Goforen satojen asiakkaiden äänillä, että no tämmöisiä asiakkaita on ja tällaisia toimintaympäristöjä on, niin jotenkin on aika laaja näkemys siitä, että ainakin niin kuin Suomen skenessä, että minkälaista tietotyö Suomessa on, niin siihen yritettiin pureutua sitten, etsiä vaan niin kuin apua, työkaluja, että millä sitten työstä ja elämästä ja hyvinvoinnista saisi vähän vaivattomampaa.
Joo. Tämmöisessä asiassa, kun puhutaan elämänhallinnasta ja hyvinvoinnista ja tuommoisista, niin totta kai se oma kokemus on aika vahvassa roolissa ja se näkyy mun mielestä tuossa kirjassakin. Onko noi opit semmoisia, jotka on siellä omassa laboratoriossa myöskin testattu empiirisesti?
Osa.
Ja.
Monet opit on taas sellaiset, niin kuin itsekin nyt kun tuota kirjaa aina selailee, aika ajoin, se mainio lähdette, jos aina vaan itsellekin katsoo, mitä siihen, että sitä tuli kirjoitettua, niin kyllä se aina särähtää sillä, että ei vitsi, että ei tollaisia asioita nyt voi vaan vaatia, että tammikuun kolmas viikko lähestyy ja ajai siellä laatikon perällä se punaviini ja suklaalevy alkaa houkuttaa ja sitten tuolta katsoo, niin mikään tutkimus ei nyt perustele, että niihin pitäisi, me Jari nyt vaan ajoissa nukkuu ja aamulla vahvasti liikkeelle. Nyt alkaisi niin kuin hamuaan kaukosäädintä, että mistäs kaikesta mä oon nyt tässä tammikuun hektisessä alussa jäänyt Netflixissä paitsi ja kaataa lasin punaviiniä ja sitten muistaa, että ei hyvä luoja, että näin ei saa vaan toimia. Että mä oon kirjoittanut tästä aiheesta kirjankin. Että totta kai se niin kuin ne on niin kuin kaksi eri asiaa, että mikä on fiksua ja sitten toisaalta mikä on elämää.
Kyllä.
Ja mikä on sitä just sopivaa.
Kirjoititteko te sen kirjan sillä näkökulmalla, että tämmöistä elämää periaatteessa niin kuin optimaalisesti itse haluaisi elää ehkä?
Ei oikeastaan. Enemmänkin sillain niin kuin vähän herätteleen.
Joo.
että siellä oli se tieto, on tietotyöstä, että kuinka tehdä fiksusti tietotyötä. Tuossa mä nyt sitä vähän, että sen pitäisi niinku hengittää sen tietotyön, että et pitää fokusoida työhön, mutta sitten sen kalenterin pitää hengittää, aivojen pitää hengittää, pitää pitää taukoja, tai muuten sieltä putken päästä ei tule mitään pihalla. Että se pitää tehdä fiksusti. Ja sitten sama juttu siinä niinku ihan fyysisessä elämässä, että se, et niinku me ollaan kaikki ihan tällaisia fyysisiä eliöitä, että sitä ei voi niinku väistää. Että sitten siellä pitää olla se klassinen lepo, ravinto ja jonkinlainen fyysinen ärsyke, että se eliö toimii optimaalisesti. Ja sitten oli vielä kolmas viitekehys, se niinku hyvä elämä, ja siihen sitten kanssa haettiin monesta suunnasta tukea, että no miten eri tavoilla eri opukset määrittelee hyvän elämän. Ja se ei ole taas sellaista, mitä kukaan, kenelläkään olisi oikeutta mennä jollekin muulle sanomaan, että hei, sun elämästä nyt puuttuu tämmöinen osa-alue. Mut siihen on tavallaan niitä viitekehyksiä, ehkä niinku kääntäen, että jos joku osa-alue sieltä niin kutsutusta hyvän elämän paletista, piirakasta puuttuu, niin siitä voi sitten ja alkaa kaipaamaan jossain vaiheessa myöhemmin elämässä. Ja sitten, jos, sitten on taas sellaisia surullisia tarinoita. Esimerkiksi jos työ täyttää kaiken elämän, niin sitten on paljon sellaisia tarinoita, että ne on jossain vaiheessa sitten aloin pohtimaan eläkeiässä, että olisi sitä elämässä voinut kyllä tehdä jotain paljon fiksummin. Että tällaiset toistuu ja ne on sitten taas käännetty jollain tavalla niin kuin sellaisiksi viisaiksi nyrkkisäännöiksi, että niin kuin yritä sisällyttää siihen sun elämään tämmöisiä asioita. Sama juttu on ystävät tai jonkinlaiset niin kuin vielä merkittävämmät ihmissuhteet. Niin kuin pääsääntöisesti niitä arvostaa sit siellä myöhäisessä vaiheessa elämää, mutta sitä ei aina näe siinä aikaisessa vaiheessa elämää. Niin jotenkin tota yritettiin tarinoittaa siinä, niin kuin siinä hyvän elämän kontekstissa.
Ja. Se on hyvä tuoda tuota kokonaisvaltaisuutta. Monesti siinä niin kuin, näkökenttä sumentuu ja tulee ne läpäät silmille ja keskittyy siihen yhteen asiaan ja grindaa sitä, ja sitten se elämän ehkä muut tukipilarit sitten jää vähän unohduksi.
Joo, sitä, mistähän nyt hakisi. Mä jossain vaiheessa olin innokas urheilusukeltaja, ja silloin tuli sitten lennettyä ympäri maailmaa kaiken maailman lämpimissä maissa sukeltelemassa lämpimissä vesissä, koska siellä on paljon kaloja ja kauniit korallit. Tämä on niin kuin 15 vuotta takaperin, en tiedä, onko edes enää kauniita kaloja ja koralleita. Mut silloin toistuvasti törmäs siihen, että siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka oli tehnyt niin kuin ensimmäisen 50 vuotta tai niin kuin 50 ikävuoteen asti ihan hillittömästi vaan töitä. Niillä oli kovia titteleitä ja kovia sankaritarinoita siitä, että mitä ne oli bisneksessä saavuttanut. Sitten ne oli tehnyt ihan täydellisen hypyn siitä, että, niin kuin, että se ei tuonut mitään. Ja sitten ne hyppäsi toiseen ääripäähän, että no nyt mä vaan harrastan tätä, että keräilen, spottaan kaloja meressä. Ja siitäkin näkee, että no eihän sekään sitten täytä sitä elämää. Ja sitten varmaan tollainen mindsetti, niin sitten hypätään johonkin muuhun, että aletaan kalliokiipeilemään tai jotain. Että se ei riitä täyttämään niin kuin tätä meidän inhimillistä, nyt mennään vähän epämukavuusalueelle mun ajattelussa, mutta jotenkin niin siinä elämässä pitää olla enemmän.
Kyllä.
Esimerkiksi tästä tietotyön näkökulmasta, niin se pelkkä työ ei riitä tuottamaan. Se on tosi tärkeä osa, ja se ajakka, mitä töissä ollaan, niin se kannattaa maksimoida, että tekee niitä oikeasti pitkälle siintäviä ja lisäarvoa valtavasti itselle ja muille sidosryhmille tuottavia asioita, mutta sitten se pitää leikata pois ja elämässä pitää olla muutakin.
Kyllä.
Välillä se aina vähän unohtuu, varsinkin tällä alkuvuodesta. Nyt on sitten pari viikkoa maattu himassa ja otettu ihan rennosti, niin nyt sitten niin kuin kaikkeen nyökytellään ja sanotaan, että kyllä, onnistuu. Ja nyt tästä vuodesta tulee työvuosi. Eikä tule. Tämä vuosi on ihan samanlainen työvuosi kuin viime vuosikin. Että jos sä aiot tehdä töissä jotain tänä vuonna eri tavalla kuin viime vuonna, niin sitten sun pitää pistää jotain sivuun, jotta sä voit ottaa jotain siihen tilalle.
Kyllä.
Ja se sellainen ei-sanomisen taito on aika vaikeita työelämästä. Aina pitäisi vaan niin kuin plus 100% aina. Ja no sitten se siitä kasvaa se kakku isommaksi ja isommaksi ja isommaksi. Ei ihminen sellaista taas sitten kestä.
Näin se on. Mutta se on hyvä näkökulma mun mielestä tuoda sitä, että miten sitä työtä tekee, miten sitä kannattaisi tehdä ja kuinka se vaikuttaa oikeasti meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja ehkä siihen onnellisuuteen, joka voisi olla ehkä semmoinen yleinen elämäntavoite ehkäpä ihmisillä, niin se, että miten me saadaan asioita aikaiseksi ja kuinka paljon me koetaan sitä merkityksellisyyden tunnetta siellä työssä, niin sillä on hirveän iso vaikutus siihen, että mitenkä onnelliseksi me koetaan myöskin niin kuin itsemme elämässä, mutta totta kai se ei saa olla se ainoa onnellisuuden lähde.
Ei, kyllä. Joo, ja sitten sitä pitää sanottaa vielä, tai kannattaa sanottaa, että niin kuin yksilötasolla pohtia sitä, että no onko mun työ mulle merkityksellistä, ja sitten pohtia sitä työkavereiden kanssa, ehkä ensin jonkun luottokavereiden kanssa, mutta sitten myös ihan koko tiimillä, että hei, että koetteko te, että tämä on nyt niin kuin, tai ehkä lähtee jotenkin sillä lailla tarinoittaa ajatusjohtajuuden keino, että hei, mun mielestä tämä on tosi siistiä. Että ette usko, kuinka paljon tämä työ teidän kanssa tuo minulle. Niin siitä tulee sellainen positiivinen viba, mikä ehkä muutkin lähtee mukaan. Ja sitten kun tekee tuollaista niin kuin ajatusleadershipia, että tuo sitä positiivisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin simsalabim sitten se tiimin suorituskyky taas meneekin naksun verran eteenpäin, kun kaikki ajattelee, että hei, meillä on niin kuin henkisesti ainakin oikea suunta tässä.
Just näin.
Että kyllä noista kantsii puhua, että ei vaan aina niin kuin pauhaa niistä prosenteista tai jostain vaatimusmäärittelyistä, vaan niin kuin me ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin ihmiset tykkää siitä, kun niitä kohtelee inhimillisesti ihmisinä. Ja sitten kun ihminen on tyytyväinen, niin se on tehokkaampi.
Kyllä. Joo, ja siis oikeasti jos hakee sitä suuntaa sieltä merkityksestä, niin kyllä se niin kuin aika paljon isommalla hymyllä saa niitä hommia vääntää, kun miettii vaan niitä euroja tai niitä isoja tavoitteita, vuositavoitteita, jotka on ruuvattu sinne 50% ylöspäin taas tänä vuonna.
Kyllä, ja usein sitten taas kääntäen, taas jos mennään siihen kiireeseen ja siihen hyperventilointiin, että enemmän, nopeampaa, niin sitten kun ihminen on vaan riittävän kiireinen, niin ihan sama kuinka täydellistä elämää vedetään, on sitten kyse työelämästä tai koko elämästä, niin sitten se alkaa ahdistaa. Sitten vähitellen niin se alkaa kuluttaa ja siellä se burnoutti siitä jossain tulevaisuudessa, mutta tavallaan niin kuin, jos sen kellosyklin vaan ampuu liian kovaksi, ei anna itsensä ja ajattelunsa hengittää, niin sitten mikään ei tunnu hyvältä. Tavallaan niin kuin urheilussa sitä voidaan käyttää sillä, että mennään välillä ihan maksimisykkeellä intervallityyliin ja sitä ei niin kuin subjektiivisesti ikinä ala sietämään erityisen hyvin, koska ihan sama kuinka kova kunto sulla on, niin sä meet vaan aina niin kuin siellä maksimisykkeellä ja maksimisyke tuntuu aina maksimisykkeeltä. Tavallaan niin kuin, et sä pysty kovettaan itseäsi siihen, että no nyt mä vaan niin kuin grindaankin tunnista toiseen maksimisykkeelle, että ei, sit lähtee taju. Ja tietotyössä käy vähän sama, se ei käy niin ilmeisesti, mutta tavallaan jos sä koko ajan grindaat siellä maksimisykkeellä, niin se homma on tosi epämiellyttävän tuntusta, vaikka sä tekisit just sitä, mihinkä sä koet, että tähän mut on luotu, että tää on mun unelmahommaa, unelmarooli, unelmaprojekti, niin kun ne sykkeet vaan vääntää maksimiin, niin sitten ei kukaan. Hyvä, ihan tämä klassinen Cooperin testi, minkä kaikki varmasti verenmakuisesti muistaa siellä nieluissaan kouluelämästä. Se on niin kuin sitä maksimiteholla menemistä. Ja sitten lopuksi maaliin tullessa tietää, että no, ehkä olisin kliksun verran päässyt kovempaakin, jos joku olisi ollut aseella uhkaamassa, mutta en kyllä enää ikinä eläissäni juokse uudelleen, ellei pakoteta. Tavallaan niin kuin se mindsetti, sen maksimisuoritustason, niitä pääsee ehkä vielä vähän pidemmälle, mutta sitten siellä jotain kliksahtaakin siellä mielessä sitten lopullisesti pilalle, että ei sinne oikein halua mennä.
Kyllä.
Ihan sama juttu tietotyössä, että kun aikansa ajaa itseään siellä maksimisykkeellä, niin siihen ehkä tulee sellainen, niin kuin, ainakin menee tosi kauan palautua siitä. Et mitä pidempään niin kuin menee, ihan niin kuin urheilussakin, että niin kuin siinä on optimi, että ei kansi koko ajan reenata täysillä, koska täysillä reenaamisesta palautumiseen menee suhteettoman kauan, vaan kansi tehdä sellaisia sopivia ärsykkeitä, joista palautuu nopeasti ja tällöin kehitys on paljon tehokkaampaa.
Kyllä.
Ihan sama sitten tällainen niin kuin ärsyke vaste mun mielestä toimii tietotyössäkin, ihan projektityössä tai tiimityössä. Et sillä just sopivasti.
Kyllä, ja se ylipäätään aivot hirmu hyvin sietää semmoista, että mennään täysillä pitkiä aikoja. Mm. Että se niin kuin huomaamatta meidän kapasiteetti ja suorituskyky alkaa laskemaan. Sitä on tosi vaikea huomata, että hetkinen, mä en teekään niin hyviä päätöksiä, mä en olekaan niin luova enää, mä en niin kuin pystykään oppimaan yhtä nopeasti, mutta näinhän se menee, jos me vedetään siellä maksimisykkeellä niin sanotusti pitkiä aikoja. Ja toi niin kuin, on monissa tutkimuksissakin havaittu, että esimerkiksi yksi brittitutkimus niin havaittiin, että ihmiset tekee tuottavaa työtä päivässä 2 tuntia 53 minuuttia. Että se on ihan jotenkin niin kuin, ihan täysin absurdia ajatella, että me pystyttäisiin vetämään tuottavaa työtä 8 tuntia tai 10 tuntia tai 12 tuntia semmoista, että niin päivästä toiseen. Sehän on uskomatonta ajatella edes niin.
Niin on. Ja kun tohon tarttuu, niin sitten kun on näitä, joo, tällä viikolla tein 60 tuntia töitä, niin sitten tavallaan voisi, ei sitä kansi ääneen ehkä sanoa, mutta voi tavallaan hiljaa mielessään miettiä, että no sä oot haaskannut aikaa ihan sikana. Mm. Että jos ajattelee, että se on nyt toi vajaa 3 tuntia päivässä, 15 tuntia viikossa sellaisella tasaisella tahdilla, olisi sitä raasti tuottavaa työtä. Mm. Mitä se, niin kuin se muu 45 tuntia sitten siinä 60 tunnin työviikossa, että se on sitten jotain ihan niin kuin sellaista näennäistä.
Kyllä. Kyllä,
eihän se noin mustavalkoista, mutta se kansi tosiaan aina, että se määrä ei korvaa laatua. Ja,
kyllä.
Ja tietotyössä olisi tosi tärkeä säännöllisesti, no niin, tämä nyt menee tähän ketteryyden jankkaamiseen, mutta säännöllisesti pysähtyä kattoon, että no tuleeko sieltä putken päästä jotain pihalle, ja ellei, kyllä, niin sitten vähän pysähtyä miettimään, että no miksei ja mihin se kaikki energia ja aika menee.
Ja näinhän se on, että se ei tunnu semmoiselta, että mä nyt hukkaan tässä aikaa, niin tai mä en tee täysiä tai jotain ihan vaan niin kuin puuhastelua, vaan sehän tuntuu rankalta. Se, niin, jos sä vedät sen 60 tuntia, niin kyllä se tuntuu. Se on niin kuin, vaikka sä hukkaisitkin sitä aikaa, niin ei se ole mitään jalat pöydällä istumista.
Ei sitten edes palaudu. Seuraavalla viikolla lähtee vähän niin kuin vielä alemmasta positiosta sitten aina liikkeelle. 60 tuntia. Sitten jossain vaiheessa on ihan sellainen niin kuin zombi, että joo, että pystyy tekemään 80 tuntiakin samalla teholla töitä, mutta sitten sivusta katsoo vaan, että eihän siellä liiku paljon muu enää kuin vähän silmät.
Just näin.
Niin, kyllä.
Tuossa on hirveä määrä hyviä vinkkejä ja aiheita tuossa kirjassa, mitä ihminen voisi lähteä kehittämään. Nyt eletään tämä tammikuuta ja kaikilla on motivaatio erittäin korkealla, niin millä tavalla sä ohjaisit ihmisiä löytämään sen yhden asian, mitä pitäisi viedä käytäntöön?
Totta. Ensinnäkin se, mun mielestä joka kirja on kohtaanto-ongelma, että jos sattuu elämässään osuun johonkin kovaan kriisiin, niin kriisissä usein etsii sitten jonkinlaista johdatusta ja siihen hetkeen, kun löytää minkä tahansa kirjan, ennen vanhaan oli vähemmän kirjoja, oli yksi iso kirja ja sitten kaikki niin kuin viittasi aina siihen, että no kriisissä löysin johdatuksen tästä kirjasta, mutta nykyaikana on paljon kirjallisuutta, mutta sama ilmiö aina toistuu, että kriisissä löytää jonkun kirjan ja sieltä löytyy sitten sellaisen avainajatuksen, joka sitten saattaa eteenpäin jatkossa elämässä. Niin sillain mun mielestä kirja on aina se kohtaanto-ongelma, että sulla on tietynlainen hetki elämässä ja kirjasta tulee tietynlaisia ajatuksia ja osa niistä ajatuksista sit mätsää tosi hyvin ehkä. Ja siitä sitten tulee se, että no oliko se kirja kokonaisuudessaan tai oliko joku ajatus hyvä. Että sillain niinku, se riippuu tosi paljon, että minkälaisella hetkellä johonkin kirjaan tai johonkin ajatukseen törmää. Mutta joo, tammikuu. Tammikuussa on se klassinen ilmiö, mitä me tässä nyt jo vähän sivuttiinkin, että että tässä on pari viikkoa otettu ihan rennosti. Kaikki on levännyt hyvin, syönyt hyvin, laiskotellut. Ja sitten siihen päälle, sitten lähdetään niin kuin jotenkin lisään, että no nyt sitten ensi vuonna mä teen enemmän, nukun vähemmän, syön vähemmän, että musta tulee ja sitten heitetään somesta joku kuva siihen. On se sitten niin kuin pörssikäyrä tai sixpack. Ja siinä tulee sellainen, niin kuin, siinä ei ole niin kuin mitään realismia siinä hommassa. Sitten tätä tammikuu-ilmiöä on eletty 3 viikkoa, 3. viikolla tammikuuta. Ihmiset alkaa olemaan siinä rytmissä, että taas on viety lapsia harrastuksiin ja kouluun ja töissä alkaa vähitellen, päivä pitenee ja töitä kasaantuu. Siellä salilla on käyty taas se tasan kerran ostamassa se vuosijäsenyys. Uudet suksetkin on ostettu, ehkä jopa voideltu. Yleensä ei tässä vaiheessa vuotta vielä käyty kuitenkaan siellä ladulla. Ja sitten palataan siihen vanhaan. Mikään ei muuttunut. Ja niin kuin, että se hirveä hyperventilointi siellä vuoden, niin kuin uuden vuoden vaihteessa, siinä hetkessä, kun sulla ei ole enää minkäänlaista tartuntapintaa oikein siihen työelämään, kun sä oot parin viikkoa laiskotellut, niin siinä on ihan turha tehdä jotenkin, että nyt muuttuu kaikki. Et se olisi ehkä jotenkin niin kuin fiksuinta, että miettii, että no mitä viime vuonna meni hyvin, tavallaan niin kuin tekee sen retrospektin edellisestä vuodesta ja sitten asettaa jotain järkeviä tavoitteita sille tulevalle vuodelle. Ja mun mielestä niin kuin yksi tavoite on sellainen, mikä voi toteutua, ja kahdesta tavoitteesta ehkä toteutuu taas se yksi tavoite. Niin sitten on ihan turha puhua, että no nyt mä asetin 3 tavoitetta tälle vuodelle, kun niistä toteutuu se yksi tavoite. Että miksei sitten keskity siihen oikeasti itselleen kaikista tärkeimpään tavoitteeseen.
Kyllä.
Ja kun ei siihen tarvitse, sitten voi niin kuin menee kuukauden eteenpäin ja pitää sitä retroa sitten omasta elämästä, että no onko tämä tavoite edes tärkeä ja katselmoa ja vaihtaa sitä, jos ei se ole. Mutta että niin kuin sillä lailla mä menisin. Ja aika raasti vielä lähestyisin jotenkin, että ei niin kuin vaan lähde lisäämään vanhan päälle, vaan sitten vanhasta pitää jostain luopua, jos sä aiot tuoda sinne jotain uutta. Aika moni lähtee esimerkiksi opiskelemaan vuoden alusta, niin jostain se aika pitää siihen opiskeluun löytyä. Ja se ei ole taas mun mielestä kestävää, että no jos mä jätän nukkumisen ja liikunnan pois, niin sittenhän mulla on helposti 15 tuntia vuorokaudessa aikaa opiskella. Mutta jos ei sitä yhtään pysähdy ajattelemaan, niin se moodi on vähän tommoinen. Koska töistä ei voi luopua ja sitten Netflixin katselusta ei voi luopua ja sitten on kuitenkin perheen ja parisuhteet ja kaikki, jotka missä ei edes käydä sitä keskustelua, että hei, että isukki alkaa nyt opiskeleen, että se tarkoittaa nyt sitten kaikille sidosryhmille tällaisia asioita. Että jotenkin sitä elämäntapamuutosta, sitä myydään niin helppona juttuna, että no maksat tonne vaan ja sitten sä muutut. Ja sitten jengi ei niinku pysähdy yhtään miettimään sitä, että ei se, et jos sä aiot niinku elämäntapaa muuttaa, niin sit siinä muuttuu ihan kaikki siinä sun elämäntavassa. Vähän sellainen paradoksi koko tämä. Mä näen jotenkin punaista. No totta kai se on positiivista, että kun käyn tuo taekwondo-seurassa pyörittää reenejä, niin siellä on aina räjähdysmäinen comeback sitten reeneihin. Sitten yritetään ideoita, että millä se jengi saataisiin pysyä sitten vaan, että kaikki nekin, jotka nyt teki comebackin, niin pysyisi siellä, mutta ei siihen oikein ole mitään sellaista hopealuotia. Et osa vaan jotenkin toimii mun mielestä tyhmästi, lyhytkatseisesti. Ja sitten osa etsii sen harrastuksen, sen opiskelun, sen parisuhteen, sen työn, sen roolin ympäröivässä yhteiskunnassa, mikä oikeasti niin kuin jotenkin sytyttää itseä sisältä ja sopii omaan identiteettiin, omaan vahvuuksiin. Ja sitten tikittää niitä asioita menee vuodesta toiseen. Ja aina kun joku kysyy, että joo, että hei, mites nyt kun uusi vuosi tuli, niin sitten sieltä tulee aina se sama tarina, että no ei, mä oon nyt tuo IT-alalla projektipäällikkönä ja katalysoi alihankintaa ja harrastan kamppailulajeja ja opiskelen ja kirjoitan. Ja Sitten 10 vuoden päästä kysytään ja sitten taas sieltä tulee hiatsulta sama tarina. Ja sitten jengi niin kuin miettii, että hei, että se, sä et niin kuin uudistu ja kehity, mutta ei se pidä paikkaansa. Vaan sitten kun on löytänyt sen oikeasti oman jutun omien vahvuusalueiden sisältä, niin sitten niistä kantsii pitää kiinni ja viedä sitä omaa tarinaa eteenpäin. Ja sitten sieltä alkaa saavuttaa sitten kaikenlaista. Se muutos on vaan niin kuin se ei tapahdu sillä lailla niksnaks, että no, nyt vuoden vaihteessa, ei, vaan ne on niin kuin hitaita prosesseja. Ja vielä toisaalta sitten fyysisessä harjoittelussa, mulla on nyt, mä käyn jo 50, niin siellä puolellahan se ei mene niin, että mä jotenkin niin kuin räjähdysmäisesti tästä vahvistun ja kehityn näillä kilometreillä, vaan pikemminkin niin kuin mun tavoite on jotenkin niin kuin olla taantumatta. Että kun fysiologisesti ihan ihminen kehittyy 20 ikävuoteen ja sen jälkeen se sitten lähtee niin kuin lähestyyn kuolemaan, niin tavallaan niin kuin urheilun näkökulmasta se on fiksua, jos niin kuin pystyy jollain tavalla pitämään itsensä siinä niin kuin edes 20-vuotiaan tasolla sitten mahdollisimman pitkään. Ja 30-vuotiaana ja 40-vuotiaana voi näyttää vähän väjä siltä, että mitä sä nyt nössöilet, mutta sitten ne samat ei-nössöt on jo sitten 50-vuotiaana lopettanut vammojen vuoksi kaiken urheilun ja sitten jos siinä vaan aina säilyttää sen tason sitten 5, 6, 70-vuotiaaksi, niin se luo sitten sinne loppupäähän elämään ihan poskettomasti lisäarvoa, elämänlaatua. Sitä muuten joutuu luopumaan, jos sitten niin kuin hirveästi ryskää siinä sitten siinä egoistisessa 20-30 kaikki mulle heti nyt urheiluviljityksessä.
Tuo on hyvä näkökulma tuommoiselta henkilöltä, joka harrastaa erittäin säännöllisesti ja ilmeisesti myöskin kohtuullisen määrätietoisesti urheilua. Että jos sitten miettii henkilöä, joka on ottanut ehkä vähän sen pidemmän tauon siitä urheilusta ja sitten tammikuussa palataan sinne urheilun pariin kuntosalille, niin sitä ei voi odottaa, että olisi ne samat tulokset kuin silloin 25-vuotiaana.
Niin, joo. Ja usein jatketaan siitä sitten, että joo, että sama reeni, kaivetaan se vanha hikinen joku reenivihko ja sieltä sitten penkkihauis ja sit fysioterapeutin kautta kesälomille. Jotenkin, ja niin kuin puhutaan, siinä mut nyt tuli tätä rantaa, mutta jotenkin niin kuin just sopivasti, fiksusti.
Just näin. Ja siis jotenkin itse fiilistelee sitä, että kyllähän se motivaatio on aina niin kuin hienoa. Ja jos jostain saa motivaatiota kaivettua, ja tammikuussa monesti ihmisillä on motivaatiota, mutta jollain tavalla, jos sen saisi tämmöinen trenditermi, flatten the curve, että jos saisi vähän tasoitettua sitä piikkiä sinne niin kuin seuraavillekin kuukausille, niin siinähän se alkaisi löytymään.
Niin on. Sittenhän on sellaisia, että näitä tapoja pitää kiinni jostain, että niin kuin tekee sen sosiaalisesti, että tekee sen porukalla, asettaa sinne tavoitteen johonkin pidemmälle, että Helsinki City -rannista joku matka ja se on vasta syksyllä ja nyt jo sitten lähtee jollain porukalla ja jonkun coachin ohjaamalla tähtään sinne, niin ja sitten niin sit siinä on joku koutsaamassa, auttamassa, että miten se homma kannattaa startata fiksusti, sitten siinä on se sosiaalinen piiri, joka pitää sua kiinni siinä teidän yhteisessä tavoitteessa, vaikka itsellä sitten meinaisi into loppuakin, ja sitten siellä on se pitkän aikavälin, että se on se kalenteriin asetettu vähän sinne kauemmaksi. Että niin kuin aika helpolla löytyy sitten sellaisia niin kuin fiksuja juttuja, mutta se vaatiikin taas ihan erilaista sitoutumista, että porukalla uskaltaa altistaa itsensä silleen, että hei, tehdään yhteinen tavoite ja ottaa siihen joku avuksi. Joku muu kuin joku, että maksan 100 tonnia ja sieltä tulee sitten verkkovalmennus Exceli, vaan siis joku niin kuin säännöllisesti kysyy sulta, että no ootko käynyt lenkillä ja miten on kulkenut ja näytäpäs sykekäyrät ja käyppäs juokseen se Cooperi nyt ja sitten sä juokset sen 2 kuukauden päästä uudelleen ja sitten siihen tuleekin ihan erilaista sellaista niin kuin päämäärätietoisuutta siihen hommaan, mutta kyllä, myös samalla sitten huolehditaan siitä, että jaksaa ja näin poispäin.
Just näin. Viisaita sanoja. Nyt Jari, ollaan tullut siihen tilanteeseen, että aika päätellä.
Ihanaa.
Kyllä. Tätä me ollaan kaikki odotettu. Ja nyt mennään takaisin siihen mindsettiin. Teillä, sä puhuitkin, että tuossa on niin kuin teräviä ajatuksia tuossa kirjassa. Niin palataan siihen. Nyt olisi tarkoitus siis molempien meidän, sinun ja minun, esitellä 5 tärkeintä asiaa, joihin tietotyöntekijän tulisi keskimäärin keskittyä enemmän ja pistää enemmän omia kehityspanoksiaan tähän asiaan. Tämä battlehän tuttu muun muassa Rahapodista sinne jätkille terveiset. Ja,
morjes Rahapodi jätkille.
Nehän kuuntelee säännöllisesti tätä.
Niin on. Ja kuin myös tässä on tällainen molemminpuolinen arvostus.
Kyllä, kyllä. Näin on. Martin Paasi on muuten ollut meillä vieraana. Kannattaa käydä taloudellinen hyvinvointijakso kuuntelemassa.
Kyllä, upea. Martinilla aina samat teesit, mutta sillä on niin kuin eri viitekehys. Se on se indeksisijoittaminen siinä, missä mulla on tämä ketterä. Mutta samalla lailla se sopii joka paikkaan. Se on
just näin.
Tehnyt ison uran siihen nojate.
Kyllä, mikä siinä. Mutta hei, hypätään asiaan ja mennäänkö me, sä oot kuunnellut tätä myöskin, niin tässä on 2 tapaa. Joko vedetään 5 kerrallaan vai vuorotelle.
Heitetään vuorotellen, niin ei lähde mitenkään polveilemaan liian pitkästi nämä meitsin puheenvuorot ainakaan.
No aloita sinä.
Mikä minusta tulee isona visio, eli säännöllisesti pysähtyä ja pohtia, että mikä minusta tulee isona. Tosi tärkeää. Mistä sitä tietää, mihin sitä on menossa, jos ei ole niin kuin suuntaa, mihinkä sitä on menossa. Ja elämässä se kuitenkin muuttuu koko ajan, niin sitä pitää tehdä säännöllisesti. 20-vuotiaana, 30-vuotiaana, 40-vuotiaana, 50-vuotiaana sitä ajattelee ihan eri tavalla sitä juttua. Ja sitten kansi altistaa ja sparrata muidenkin kanssa sitä, mutta silti pitää kiinni niistä omista näkemyksistä.
Tämä oli erittäin hyvä. Sä lähit korkealta hyvältä tasolta tuohon.
Se on vaikea, että lähteekö niinku isoista kokonaisuuksista pientä, miten se menee, suurta pieneen vai pientä suureen?
Just näin. Mutta hyvä, että sä aloitit tämän, koska toi oli selkeästi se ylätason juttu. Mä lähden vähän samalla tyylillä, mutta mä lähden huomattavasti alempaa, eli päiväsuunnittelu. Suunnittele päivä. Ja totta kai suunnitteluahan voi tehdä monella eri tasolla. Kannattaa valita ne omat tasot, että millä tasolla sitä suunnittelua tekee, mutta ainakin mun mielestä päivätaso on semmoinen, jota kaikkien tulisi tehdä. Tätähän on tutkittu paljon ja joissain tutkimuksissa myöskin sanottu, että jos suunnittelee päivää ja reflektoi päivää, niin tuplaa oman työtehon. Mutta silti yli 70% suomalaisistakaan tietotyöntekijöistä ei tätä tee.
Fiksuja sanoja, koska siellä tuli vielä se reflektio, että niin kuin alkaa hoksaamaan, että no, onko se aamupäivä vai iltapäivä se mun kuppainen hetki. Ja sitten pistäisi sinne ne tärkeät jutut, niin silloin ne kanssa tapahtuisi. Kyllä. Kyllä. Joo, täältä tulee ensanominen ja priorisointi. Eli nyt sitten, kun alkaa sitä päivää suunnittelemaan, niin siellä pitää olla sitä tilaa hengittää, tilaa levätä, tilaa ajatella, tilaa pysähtyä. Vaikka tekee tietotyötä, siinä pitää olla taukoja, eli tilaa. Ja kaikki se vaatii niin kuin kieltäytymistä, raakaa eitä. Että hei, Jari, onko sulla hetki? Ei oo. Ei. Se niin brutaalilta kuin sen sanominen tuntuukin, niin se siirtyy ihan suoraan siihen aikaansaamiseen. Silloin pystyy ja tekee vaan aina ne kaikista tärkeimmät asiat.
Äärimmäisen hyvä. Vitsi, meillä ei tule yhtään tämmöistä toisen tissausta tai semmoista tähän, kun pystyy pitämään vaan nyökytellä päätä täällä. Että vitsi, nyt on kyllä hyvin sanottu.
Ei, jos on nyt sama kirja viitekehyksenä, se on vähän vaikea ehkä. Joo.
Molemmat on lukenut samaa raamattua.
Niin on.
Mä pikkasen vähän viittasinkin jo tähän ja kirjassahan se näkyy paljon, mutta näkyy muuallakin. Niin tämä reflektointi, sekä päiväreflektointi, mutta mä uskon, että ylipäätään elämässä semmoinen niin kuin kyky tarkastella kriittisesti omaa toimintaa ja omia ajatusmallejaan, niin on se suunta, millä me pystytään menemään semmoiseen niin sanotusti parempaan maailmaan. Mm. Et jos katsoo isoja kriisejä tällä hetkellä, tuolla polarisoitumista esimerkiksi tuolla Jenkkien puolella, niin paljon siinä mun mielestä on kyse siitä, että jengi ei pysty pysähtymään ja miettimään, että hetkinen, onko tässä nyt mitään järkeä, mitä mä teen?
Niin on. Vanhat jääräpäät äijät siellä kolistelee kuin biisonit. Siis, niin on, ihan puupäätä touhua, kyllä. Et vähän nöyryyttä sille. Tosi hyvä. Pareetto 80-20. Eli kannattaa keskittyä taas vaan siihen 20% hommista, mikä tuottaa 80% lisäarvosta ja toimii tosi monessa asiassa ja auttaa siinä mun äsken mainitsemassa ei-sanomisessa. Eli niin kuin keskittyy siihen 20 tärkeimpään prosenttiin, mistä sitten tahansa puhutaan.
Just näin. Erittäin hyvä. Mulla on seuraavana, kun monesti puhutaan siitä, että aikaa ei riitä ja jostain pitää luopua, että pystyy ottamaan uutta, niin ruutuaika on semmoinen, mistä pystyy luopumaan.
Siellä
on paljon aikaa, josta pystyy ammentamaan. Että,
brutaalia.
Kyllä. Edes kyllä. 25%, kun ottaa siitä, niin kerkee treenata ja halailla vaimoa.
Toi on tosi hyvä. Ja meiltähän niin kuin koko ajan fiksummin ja fiksummin yritetään imeä sitä ruutuaikaa. Pelit ja suoratoistopalvelut ja some, niin siellähän on maailman kovimmat nörtit miettimässä, että no millä se huomio saadaan sinne ruutuaikaan. Eli sitä kannattaa tosi kriittisesti tarkastella sitä omaa, että paljonko siihen käyttää aikaa. Että jos joku työkaveri on katsonut kaikki sarjat Netflixistä, niin kannattaako siihen nyt hypätä mukaan ja näin poispäin. Hei, tuli mieleen siitä äskeisestä, siitä omien ajatusten niin kuin pohtimisesta. Mm. Siinähän auttaa sitten kaikenlainen, on erilaisia coaching-palveluita tarjolla. Mm. Niitä on niin kuin yrityselämässä ja siviilielämässä. Ja sitten taas tämä mentorin ajatus, että ottaakin jonkun niin kuin itselleen ylöspäin katsomansa hahmon työelämästä tai urheilusta ja pyytää apua, että hei, että vittikö jutella mun kanssa puoli tuntia. Ja sitten kertoo sille omia näkemyksiä ja se kertoo niistä omat näkemyksensä takaisin. Niin tollahan saa niin kuin sillain niin kuin hyperkiihdytettyä sitä omaa ajatteluansa.
Kyllä.
Että siihen tulee joku sitten sparraamaan sua ja kyseleen vaikeita kysymyksiä. Ei välttämättä edes kertoo, mentorit usein kertoo oikeita vastauksiakin, mutta niin kuin ihan peruscoachi, sehän vaan niin kuin kyselemällä kyselee ja sen kautta kiihdyttää sit sitä toimintaa tuo meidän korvien välissä. Niin kyllä. Sitä kannattaa hyödyntää.
Erittäin hyvä nosti.
Yksin nykertää. Niin.
Todellakin, kyllä. Oliko tämä sun seuraava kohta? Oli.
Se voi, joo, kyllä, näinhän oli tässä hyvä. Kävi.
Just näin. Mä sanon seuraavaksi tämmöistä vähän eri näkökulmasta, läsnäolo.
Oi.
Jos haluaa elää merkityksellistä elämää ja täyttävää elämää niin sanotusti, niin läsnäololla sitä pystyy saamaan. Ainoastaan sillä pystyy kokemaan merkityksellisyyttä, jos saa antaa aikaa asioille sekä ihmisille ja mitä ikinä onkaan tekemässä, niin sillä tavalla sitä pystyy nauttimaan. Mä luulen, että toi on niin kuin isoimpia kompastuskiviä tällä hetkellä meidän elämässämme, että me ollaan vähän niin kuin useassa paikassa samanaikaisesti.
Niin on, joo. Ja koko ajan enemmän. Et niin kuin vaan, joo, pysähtyy ja kuuntelee ja sitten ehkä vähitellen alkaa niin kuin pohtiin, että eikö tämä ole aika siistiä.
Kyllä.
Kyllä.
Uteliaisuus joka hetkessä.
Niin, hieno. Menikö jo 5? Onko yksi vielä?
Yksi vielä,
jes.
Nopeasti.
Resilienssi. Lukekaa kirjasta enemmän, mutta sillä lailla niin kuin laajemmin, että kun siis vastoinkäymisiä tulee aina kaikille, tulee sellaisia kriisejä, mistä tuntuu, että tästä mä en selviä, mutta selviät sä. Ja sitten tulee kaikenlaista pienempää kriisiä. Niin. Siihen kanssa on erilaisia malleja käytössä ja niitä kannattaa hyödyntää ja yleensäkin niin kuin jo valmistautua siihen, että nyt kun kaikki on hyvin, niin jollain tavalla vähän niin kuin valmistaa itseään siihen, että no jossain vaiheessa mä kompastun ja että millä mä pääsen sitä ylös. Että ei identiteettiään sido mihinkään yhteen juttuun, vaan se on niin kuin, tai ettei ainakaan mihinkään ulkoiseen juttuun ja sitten jonkinlainen optimistinen maailmankatsomus ja niin kuin sitä resilienssiä kanssii kelata, koska sitten kun joku iso shit hits the fan, niin tavallaan jos ne resilientit yksilöt tavallaan pullahtaa nopeammin siitä kriisistä sitten pinnalle siinä vaiheessa, kun muut voivottelee sitä suurta kompastusta, niin sitten toiset vaan jatkaa eteenpäin, että no olipas paha kompastus, että jatketaan hommia eteenpäin. Niin sillain siihen niin kuin itsensä resilioimiseen kannattaa kiinnittää huomioon. Ja monet noista edellä mainituista jo tukeekin sitä.
Kyllä. Erittäin ajankohtainen asia. Mm. Ja, itse asiassa tämmöisessä muutostilanteessa niin myöskin otollinen aika lähteä kehittämään sitä resilienssiä monella tapaa. Mutta erittäin hyvä. Mä nostan viimeisen tämmöisen pehmeän lopetus, niin kuin teillä kirjassakin oli pehmeämpää lopetusta, niin usko itseesi, kyllä, usko itseesi lempeästi. Semmoinen, niin kuin, lähet siihen, että joo, kyllä, minä pystyn kehittämään, minä pystyn tekemään näitä asioita ja kuitenkin silleen niin kuin mukavalla lempeällä otteella, ei millään pakottamisella tai että mun on pakko pystyä tekemään tämä, vaan semmoisella niin kuin, hyvä, puhu niin kuin puhuisit parhaalle kaverillesi.
No toipa on. Kyllä, monestihan me ollaan niin kuin tosi arvottomia itseämme kohtaan. Sehän on ihan klisee, mutta kun se pitää niin paikkansa, niin ei kun. Paras kaveri, kyllä.
Kyllä. Hei, mä tiedän, että meillä on aikalimitti on menossa täyteen. Sun pitää päästä tekemään
joo,
tärkeitä juttuja.
Kalenteri on ihan täynnä. Kato, puhelin välkkyy. Ai. Lounas jää väliin.
Kiire on, kyllä.
Tiedätkö, todellisuudessa kello käy 10, mä lähden tästä kohta tuonne lumipyryyn lenkille, koska
erittäin.
Tänään on sellainen päivä, että ennen kuin Hietsu on juossut lenkin, niin Hietsu ei saa lounasta. Ja siihen lenkkiin kannattaa tarttua ennen kuin se nälkä kurnii maassa.
Erittäin.
Mutta tämmöisiä.
Erittäin hienoa. Tämä on inspiroivaa. Inspiroivaa. Selkeästi mies elää niin kuin opettaa.
Kiitos.
Loppuun, niin mun on kuitenkin pakko kysyä yksi klassikkokysymys sulta. Mm. Meillä on tämmöisiä klassikkokysymyksiä yleensä useampia, ja yksi on pakko kysyä. Minkä neuvon antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
Nuku enemmän. Niin kuin mä nyt tarinoitin, että mä oon aamuihminen, niin sitten nuorempana mä jotenkin niin kuin hyväksikäytin sitä, että kun se aamu lähtee liikkeelle aina niin kuin tykin suusta, ihan sama, minkä verran nukkuu. Niin jotenkin sitä pitkään väärinkäytti. Ja nyt sitten vanhemmalla iällä, kun mä oon alkanut nukkua niin, että mä edes käytä herätyskelloa, vaan sitten mä herään, kun mä herään. Ja kun menee riittävän aikaisin nukkuun, niin herää riittävän aikaisin. Tai sitten mä oon vaan tullut vanhaksi. Niin kaikki toimii niin kuin paremmin. Henkisesti parempi olo ja älliperää paremmin ja fysiikka, no joo, niin kuin vanhalla ihmisellä nyt voisi, mutta niin kuin tavallaan jossain määrin palautuu. Ruoka maittaa, mutta ei tule ahmittua. Iene, se, niin hassu juttu kuin on, mutta niin kuin ihan yksinkertainen. Että kun ton olisi hoksannut silloin joskus alkujaan, mutta kun ajattelin, että vitsi, että mä pärjään vaikka ilman unta, kun mä oon niin brutaalin kova itseäni kohtaan. Ja hienostihan se menikin, mutta niin kuin tällä jälkikäteen katselin, niin ai, enemmän olisi saanut aikaiseksi, kun olisi nukkunut enemmän.
Voisin melkein antaa saman vinkin 10 vuotta nuoremmalle itselleni myöskin. Ihan hyvä. Hyvä nosto. Kerro Jari vielä, että missä sua voi seurata sosiaalisessa mediassa?
LinkedIn on sellainen ammatillinen media. Mut löytää kyllä Facebookista, Twitteristä ja vaikka Instagramista, mutta ne on sitten enemmän niinku harrastepuolen medioita. Niin siellä on sitten vaan jotain hyppypotkua ja askelkyykkyä.
No niin. Riippuen siitä, että mikä kiinnostaa siis.
Joo. Jos haluaa inspiroitua liikkumaan, niin sitten menee vaikka Instagramiin katselee hyppypotkua. Mutta linkkarissa on niin kuin tätä työelämän sisältöä.
Joo. Suosittelen kyllä ottamaan Jarin sieltä seurantaa ja pistäkää mullekin vaan pyyntöjä ja kontaktointeja. Mielellään siellä jutellaan teidän kanssa.
Ja siihen vielä ihan lyhyesti, mä oon saanut ihan sikana lisäarvoa sitä LinkedInistä, kun se on ammatillisen elämän verkostoitumisalusta, niin pyydän tosi pienellä kynnyksellä apua ja neuvoja ja ideoita, ja samalla myös jaan ja annan, että niin kuin tosi pienellä kynnyksellä kansi kysyä ihan mistä tahansa siellä linkkarissa. Kun siihen mä aina käytän sen tietyn määrän, se ei ole niin kuin, että no ehdinkö mä, koska mä käytän siihen verkostoitumiseen ja ajatusjohtajuuteen siellä tietyn kaistan, niin sitten kun te jotain kysytte, niin sitten te pääsette osaksi sitä kaistaa ja ennen pitkään mä sieltä sitten jotain reagoin. Et kannattaa käyttää sitä hyväksi.
Erittäin hyvä.
Rohkeasti.
Loistavaa. Loistavaa. Kova suositus just sopivasti ketterä kirjalle myöskin täältä. Ja ehdottomasti, jos jakso kolahti, niin pistäkää jakoa ja jakakaa kavereille, ystäville, kollegoille. Ja pistäkää linkkarissa viestiä, #1hyvinvointi, jos haluatte meidän ottavan palautteita huomioon ja heittäkää kysymyksiä ja muita. Ja totta kai arvostelut Apple Podcastin puolelle, pistäkää arvosteluja, niin saadaan tämä muidenkin ihmisten kuunteluun. Kiitoksia erittäin paljon Jari ja kaikki kuuntelijat. Tämä oli inspiroiva, hieno keskustelu. Battleämäänkin päästiin, ei saatu ihan niitä potkuja vielä tässä liikkeelle, mutta ehkä sitten seuraavalla kerralla.
Kyllä, kiitos Taneli, kiitos kaikki kuulijat. Tämä oli upea hetki meille kaikille. Paljon käsiteltiin oikeasti tärkeitä asioita.
Näin hyvä on. Mahtavaa päivää kaikille.
Ei oota, ei oo, ei oo, ei oo.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.